Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala tekstopisac iz Podgorice Sanja Perić, među ostalim je zabilježila.
Sa Facebook profila smiješi mi se zbunjeni čovjek. To je crtež moje ćerke. Stvarno izgleda zbunjeno, a ja sam svjesna da su i ona i moj sin jako talentovane i prije svega vaspitane i dobra djeca. Pitam se samo da li je to preduslov da dobro prođu u životu. Nisam sigurna u odgovor. Oboje su odlični na tromjesečju, skroz odlični. Prvi i peti razred osnovne. Rekla sam im da petice ne znače ništa ako ne umiju da primijene ono što su naučili. O udžbenicima i gradivu ne bih ovom prilikom.
Za Radio Slobodna Evropa govori Ulik Svekmiju, koji igra u predstavi Romeo i Julija Mikija Manojlovića urađenom na albanskom i srpskom jeziku. Između ostalog nam je rekao i zašto je 90-ih sa porodicom odlučio da ode u Ameriku.
Znači, ono trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju nevjerovatnom brzinom, da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sobstvene nemoći, zbog toga sam i otišao.
Putinovom paradom povodom dana pobjede nad fašizmom u Moskvi bavio se i naš satiričar Predrag Lucić.
Kao cara i kablara čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar, u Moskvi su i četnici nad fašizmom pobednici.
Govorimo i o fenomenu frizerskih i kozmetičkih usluga po kućama.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Naravno. Treniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo dnevnikom, čije stranice u proteklih 7 dana za naš radio ispisivala Sanja Perić, tekstopisac iz Podgorice.
Subota, 4. april. Vikendi su u našoj kući za nekoga free time, ali ne i za tatu, kome su svaka subota i nedjelja radni. Manja, Danilo i ja onda kombinujemo razne varijante druženja sa prijateljima, rodbinom i sobom samim. I ovog jutra isto pitanje. Mama, šta ćemo da radimo danas? Smišljam uz put dok kuvam kafu bez koje teško da bi se mogao nastaviti moj dan. Bacam pogled prema nebu, pa na stub ispred hotela sa kog se vijori crnogorska zastava. Procjenjujem vremenske uslove za aktivnosti na otvorenom. Kako je u stvari lijep pogled sa našeg balkona? Kad je vedro, stiže i do Lovćena. Voljela bih da smo pošli do bara ili Budve sa našim drugarima, djecom koja će danas gostovati u ta dva grada i pjevati pjesme koje sam pisala. Posebno je lijep osjećaj kada tekstovi ožive. Nadam se da će i zaživjeti. Nedjelja, 5. april. Nikako ne uspijevam da prevarim budilnik u sebi i odspavam duže od 7:30, makar nedjeljom. Ipak, ljepota uranka je u tome što smo svo četvoro kući, bar do ručka. Igor onda ide na posao. Dan je tmuran, kišan i nikome od nas se ne mrda iz kuće. Svi smo u dnevnoj sobi, biramo što bi zajedno mogli da gledamo dok traje naša mala dokolica. Na ekranu TV-a ogromni talas i lome ribarski brod. Nema sumnje da ćemo to. Ipak imamo profesionalnog ribolovca u porodici. Savršena oluja se prikazuje. Čak 3 člana Perića vrlo emotivno su doživjela kraj filma. Sreća, pa naš tata nema ribarski brod, a ni onoliko vremena koliko bi on želio da provodi na moru. Briga manje. Danas je počeo da se snima spot sa pjesmu Čarapice, koja mi je donijela nagradu Dragan Radulović. I za tu, kao i za pjesmu Roditelji, oprobala sam se i kao pisac scenarija. Vidjet ćemo kako će to izgledati kada se izmontira. Ponedjeljak, 6. april. Radni dani liče jedan na drugi. Kao roboti na navijanje funkcionišemo svo četvoro sve dok opruga polako ne počne da usporava pred kraj dana. Nakon posla otišla sam do novo otvorene optičke radnje. Pregled je bio besplatan, ali uz uslov da kod njih ugradim odgovarajuća stakla. To mi je okej, pa puna entuzijazma ulazim da konačno dobijem dioptriju koja mi odgovara. Čini mi se 10 preljubaznih radnica opkolilo me još sa ulaznih vrata. Postižemo dogovor za koja stakla se odlučujem, a onda tuš. Vadim svoje okvire i njihova lica poprimaju potpuno drugi oblik. E onda morate da potpišete ovo. Poturam jedna od njih nekakav papir. Pitam šta je? Kaže da prihvatate štetu ukoliko naš majstor prilikom ugradnje slomi vaš okvir. Pitam, zar ne bi trebalo vi meni da garantujete da se to uopšte neće desiti? Kaže ne. I ja kažem ne. Hvala, doviđenja. Utorak, 7. april. Još se zima ne predaje. Već nekoliko puta složene jakne i cipele ponovo su juče aktivirane. Ama baš nikakve sličnosti sa proljećem osim prognoze koja najavljuje čak 20. podijok, ali tek od petka. Veliki petak. Tada završavam dnevnik. I ovaj dan je u znaku stihova. Posebno sam zadovoljna srcem kapetana. Biće to prvi put da se moja pjesma takmiči na festivalu Klapa. Zoja, koja će pjesmu otpjevati sa svojom klapom Alata, zaplakala je kad je pročitala tekst. Jedva čekam jun i perast. U toku su i konkursi za nekoliko dječjih festivala u regionu, među njima i domaći Naša radost. Prošle godine bila je to prava radost jer je Milutin sa pjesmom Sa mnom više nema zezanja, koju potpisujemo Peđe i ja, pobijedio i to odlukom oba žirija, onog koji mi predsjedavao čuveni Minja Subota, kao i dječjeg žirija. Večera su mi stigla i pitanja novinarke Nade o spotu za čarapice. Rado odgovaram, jer živim svaku svoju pjesmu. Srijeda, 8. april. Konačno sunce. Vjetar ne odustaje, ali ipak je mnogo drugačije. Sunce mami osmijehe, u sunce sve je ljepše i lakše. Sa Facebook profila smiješi mi se zbunjeni čovjek. To je crtež moje ćerke. Stvarno izgleda zbunjeno, a ja sam svjesna da su i ona i moj sin jako talentovane i prije svega vaspitane i dobra djeca. Pitam se samo da li je to preduslov da dobro prođe u životu. Nisam sigurna u odgovor. Oboje su odlični na tromjesečju, skroz odlični. Prvi i peti razred osnovne. Rekla sam im da petice ne znače ništa ako ne umiju da primijene ono što su naučili. O udžbenicima i gradivu ne bih ovom prilikom. Na temu odlaska u školu prirode, jer je to ovih dana aktuelno, vrlo glasno sam saopštila. Mi nismo za to. Uvjerenja sam da je više loših nego dobrih razloga koji mene i supruga opredjeljuju za takav stav. Jednodnevne izlete, međutim, zdušno podržavamo. Iz škole stiže informacija da djeca s jutra imaju sportski dan. Dan bez đačkih torbi. Radujem se više od njih. Četvrtak, 9. april. Budva. Nekada grad u koji sam jako voljela da dođem. Davne 1996. Svetlana Ceca Slavković otpjevala je na Mediteranskom muzičkom festivalu prvu pjesmu koju sam napisala. Danas sam tu poslovno, tako da nema prostora za šetnju. Svakako prija vazduh, a možda je i bolje da ne vidim sve ono što se izgradilo posljednjih godina, a što mi, najblaže rečeno, ne prija oku. Ako je ekonomski opravdano, pa je tako trebalo, u redu, samo se meni to ne sviđa. Zato su Kotor i Ada mjesta gdje uvijek mogu ispuniti i oči i dušu. Po povratku kući pitam moju ekipu kako im je protekao dan i čujem gromko super. O daj, meni je super što sam sada sa vama. Tu je i babin ručak, najbolji na svijetu. Predstoji nam nekoliko dana bez školskih i poslovnih obaveza. Petak, 10. april. Dobro jutro. Ovo ni po čemu nije običan dan. Sunce, doručak, jaja ofarbana u kori crnog luka i pakovanje. Poslije podne idemo na more. Destinacija dobra voda i apartmani kod Slavka Petrovića. Sjutro ujutro se organizuje takmičenje u ribolovu, pa će Igor učestvovati, a nas troje ćemo se truditi da se maksimalno opustimo. Nadamo se dobrom ulovu i bogatoj trpezi. Kod Slavka smo već boravili i to je rijetko lijep ugođaj s obzirom da je kuća na samoj pjeni od mora. Dok muž peca, djeca igraju na plaži, a ja već osjećam ukus kafe s pogledom. Da li su neki ljudi svjesni koliko malo je potrebno da bude mnogo dobro? Na sreću, naša mala porodica to zna.
Bio je to dnevnik Sanje Perić, tekstopisca iz Podgorice. Od danas u narednih 7 dana dnevničke bilješke će voditi Boris Pavelić, novinar Jutarnjeg lista, autor knjige o splitskom feralu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi radni dan sedmice na izmaku 6. aprila Sarajevo je obilježilo dvostruki jubilej, dan oslobođenja iz 1945. i istovremeno 6. april 1992. godine kada je počela opsada Sarajeva, kojom je duže od 1400 dana grad držan u blokadi srpskih snaga koje su ga terorisale sa položaja na brdima iznad grada. Na spomenike palim borcima iz Drugog svjetskog rata i žrtvama opsade Sarajeva položeno je svijeće, a gradsko vijeće uručilo i šestoaprilske nagrade slikaru Safetu Zecu, fotografu Jimu Marshallu, aktivisti Timu Clancyju te udruženju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Bilješka Dženane Halimović.
Nakon žestokih borbi 6. aprila 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila je Sarajevo od fašističke okupacije. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačijoj vrsti fašizma pod parolom "Svi smo mi Valter". Dan oslobođenja grada 1992. godine označio je i početak opsade Sarajeva koja je trajala više od 1400 dana. Ovaj datum za Sarajevo tako ima višestruki značaj, kaže bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Očito da je 6. april kao datum sudbonosno vezan za ovaj grad, jer na taj datum 6. aprila 1945. godine partizanske jedinice oslobodile su ovaj grad i 45-50 godina razvoja grada Sarajeva dovelo je do snažne ekspanzije grada Sarajeva, ne samo u ekonomskom, već i u svim drugim segmentima. Također 6. aprila 1992. godine krenula je agresija na Bosnu i Hercegovinu, tako da je taj datum zaista sudbonosno vezan.
Nakon što je Evropska zajednica 6. aprila 1992. godine priznala Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, u gradu je došlo do snažne pucnjave. Dan ranije 5. aprila pale su i prve civilne žrtve. Snajperima s jevrijskog groblja ubijene su Olga Sučić i Suade Dilberović, koji su zajedno sa Sarajlijama protestirale protiv rata, čiji se početak uveliko nazirao.
Djevojka je ranjena od osu, zašto će bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Uveden je policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištali su kada je mali pogid. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
U prosjeku na grad je dnevno padalo preko 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije Haški tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili i civilni objekti, uključujući bolnice, institucije kulture i dječja igrališta. Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku, u redovima za vodu, u školskim klupama, na pijacama. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni je zatvor osuđen Stanislav Galić.
Težina zločina za koje je general Galić odgovoran određena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada skoro svakodnevno, mjesecima. Stotine sarajevskih civila, muškaraca i žena svih starosnih dobi, uključujući djecu, ubijeno je, a hiljade ih je ranjeno s ciljem teroriziranja cjelokupnog stanovništva.
Galićev nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomir Milošević, osuđen je na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem ratnom rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine u Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ako jednoj osobi promijenimo mentalnu mapu, uradili smo posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa glumac Ulik Svehmiju, govoreći o predstavi Romeo i Julija. Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mikija Manojlovića uz nesumnjiv umjetnički dobija i onaj širi društveni i politički značaj. Rađen u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji, uz glumce iz različitih država koji govore dva jezika, komad odražava duboke podjele koje i dalje postoje u ovom dijelu Balkana, poziva na dijalog i razumijevanje. U razgovoru sa Ivo Martinović u Lixfekmiju govori o motivima da zaigra u predstavi o svom ocu, glumačkoj legendi Bekimu Fehmiju i godinama ratova i razaranja.
Znači, onog trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju i neverovatnom brzinom da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sopstvene nemoći i zbog toga sam i otišao. Iako pokušavam i vrlo se trudim da gledam napred, ali je moj život, život moje supruge, deteta našeg koje se rodilo negde daleko odavde, apsolutno bilo predodređeno i negde obeleženo tim nesrećnim događajima koji su gotovo i do kraja uništili ove prostore. Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije. Ja sam je takođe kao mladi glumac izgubio zato što u trenutku kad sam ja kretao da se razvijam kao glumac, on se kao glumac gasio, a oko nas je sve goralo. Ja sam se takođe osjećao u tom trenutku potpuno besmisleno na pozorišnoj sceni u Beogradu, dok je 100 km odavde goreo Vukovar. Ja apsolutno verujem da pojedinci i tekako mogu menjati stvari. Kako na bolje, tako i na gore. I ja se veoma nadam da ovaj naš mali, ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu i te, kako se zove ono što se konju stavi da ne može da vidi ni levo ni desno, mi smo uradili posao. Građenje ljubavi i multipliciranje ljubavi, tolerancije, razumevanja nas kao nesavršenih ljudskih nekakvih mašina je mnogo dugotrajni i spori proces, ali on je apsolutno jedini, tačan i ispravan. Nije nemoguće. Ja mislim da smo kroz jedan nesavršen period, ali ipak moguć, ipak živeli nekakvih skoro dobrih 40 kusur godina u nekakvom zajedništvu. Pa evo, sama činjenica da smo učestvovali u ovom projektu pre 20 godina je bilo, znači, apsolutno i potpuno nezamislivo.
Nema prevoda, ali imate utisak da vas je publika razumela, da nije bilo ni razloga za taj prevod?
Ja sam veoma mislio o tome da li treba imati prevoda ili ne. Miki je apsolutno smatrao da ne. Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi. Znači, mi ovde, nažalost, znači imamo srpsko-albanski odnos, a onda imamo sve druge nesporazume sa susedima sa drugih strana gde se odlično jezički razumemo, a možda su nam sukobi još krvaviji i još strašniji. Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri posle 40 ili 50 filmskih uloga i ne znam ni koliko pozorišnih uloga izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. Za mene, a znam da bi sigurno i za njega, itekako značilo da sam ja dobio priliku i ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku, a apsolutno sam siguran da bi posle odgledane predstave, jer on apsolutno kao ni ja, znači jedna dobra ideja, jedna dobra namera je dobra namera, ali na kraju sam čin, sama pozorišna predstava je jedino merilo da li je čitav poduhvat bio vredan truda. Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin i to je najvažnije svega što se ovde dogodilo.
Intervju sa Ulixom Fehmijom koji je uradila Iva Martinović poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju 9:30. Također ga možete naći i na našoj internet stranici u tekstualnom i video izdanju.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je u sedmici na izmaku predstavljena monografija Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune zagrebačkog novinara Borisa Pavelića. Tri osnivača Ferala, Viktor Ivančić, Predrag Lucić i Boris Dežulović, dobro su se zezali, a ostali sagovornici na predstavljanju su o Feralu govorili u superlativima. Tamo je bio i naš Enis Zebić.
U možda nikad punijoj velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu predstavljeno je već drugo izdanje 700 stranica teške monografije Smijeh slobode u uvodu Feral Tribune, novinara Novog lista Borisa Pavelića. Feral Tribune je mnogo više od satire, ali stradavao je zbog svoje satire, podsjetio je publicist i izdavač Slavko Goldstein. On se složio s ocjenom da je Feral jedinstvena pojava.
Otkad je hrvatskoga, pa i mislim i jugoslavenskoga novinarstva, to je takva jedna pojava nezaboravna, izvanredna, i ja se nadam da će na tradiciji ovih dečki pod njihovim utjecajem još ponešto vrijednoga tako niknuti.
Zašto se Feral kao temu u Hrvatskoj zaobilazi? Autor knjige Boris Pavelić.
Ja mislim da su tri razloga. Nacionalizam, HDZ i desnica ga mrze, to je razumljivo. Zavist kod nezavisnih medija i stid kod nas koji smo radili u državnim medijima. Mislim da to najjezbrovitije razlozi zašto se o tim novinama ne govori, ali manje je važno to što se o njima ne govori. Važnije je to da ljudi koji su radili te najbolje novine, i urednici i novinari, rade danas, i to svi govore, šta vi hoćete, pa oni rade. Oni rade, ali oni rade svi na marginama.
Ne možeš odgojiti političke prostake u Hrvatskoj, kaže feralovac Predrag Lucić na pitanje o posljedicama reaktualizacije Ferala. Prenio je sjećanja jedne čitateljice koja je 90. četvrtkom poslijepodne dolazila na zagrebački glavni kolodvor kupiti kod kolportera Feral, jer je tamo najprije dolazio i tamo redovito susretala ista lica.
I kako su poznavali međusobno, onako pozdravljali su se na ulici. Meni je to fascinantnije nego da sad pričamo o tekstovima, fotomontažama i tako dalje. Ta neka povezanost Feralovih čitalaca i međusobno i s tim što smo radili je, ne znam.
7 godina nakon što je Feral nestao s kioska, imali nade da krene iznova. Ovoj državi sada Feral više treba nego 93. kaže Boris Dežulović.
Promijenilo se sve u međuvremenu, internet je promijenio sve i mislim da Feral treba, da Feral će biti, ko će ga raditi, to ne znam. Ako mu bude trebala naša pomoć, na mene može računati, ali mi ne znamo raditi posao, mi znamo pisati, ali mi smo bolno netalentirani za takozvano malo i srednje poduzetništvo i mislim da to ne bi dobro izašlo.
Viktor Ivančić povodom Charlie Hebdoa o tretmanu satire, ne samo u Charlie Hebdou.
Ne može se o satiri govoriti s aspekta dobrog ukusa. Ne može se o satiri govoriti iz aspekta političke korektnosti, s aspekta šta se kome sviđa, šta se kome ne sviđa, šta je kome ogavno, šta. Ako hoćete imati satiru koja je konstruktivna, odmah je zabranite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u kamenogramima i stenogramima satiričar Predrag Lucić bavio se mukama balkanskih političara kako da se odazovu pozivu Vladimira Putina i učestvuju na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi 9. maja.
Sao čara i kablara, čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar, u Moskvi su i četnici, nad fašizmom pobednici. S Pantovčaka i sa Griča, pastirica Titu priča, Josip Brože, bijele biste, sjećanja senate čiste, zbog promjene rezultata svjetskog rata u Hrvata. Sa Neretve i Sutjeske čoban pjeva entitetske, druže Tito, gledaj čudo, četnici ti drže rudo, gle Bošnjake i Hrvate oko tvog se jajca mlate. Sa Lovćena, s Durmitora, pastirskoga evo zbora, druže Tito, viđu čoče, Crna Gora svakom hoće, Rusi će nas s NATO paktom podijeliti novom Jaltom. S Prokletija i s Kosova čobanska je pjesma nova. Šoku Tito, sve se plašim, sad se zoveš Tači Hašim. Partizani, šoku stari, sad su bali kombetari. S Karavanki i Triglava, pastirička zajodlava. Gospon Tito, naš tovariš, mesijanski imidž kvariš, zar si umro u Ljubljani da uskrsnu domobrani? Sa Koraba, šar planine, čobanče će tek da zine, drugar Tito, prave bitke sad se biju zbog antike, za tvog veka nisu dali da nas jašu bukefali.
Kamenogrami i scenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića o balkanskim liderima i Putinovoj paradi u Moskvi 9. maja na dan pobjede nad fašizmom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog teške ekonomsko-socijalne situacije, jedan broj građana Crne Gore se snalazi na razne načine. Pa su oglasi u štampi, internetu, ali i ulazi stambenih zgrada izlijepljeni oglasima onih koji nude frizerske i kozmetičke usluge kod kuće ili dolazak po pozivu. Postavlja se pitanje koliko su ovakvim načinom rada ugroženi oni koji posao obavljaju legalno, plaćajući poreze državi i šta država čini da ih zaštiti. Saznajte i da li ovakav biznis kod kuće neko kontroliše. Lela Šćepanović.
Prilikom anonimnog telefonskog razgovora saznali smo da možete imati sređenu frizuru u udobnosti vašeg doma za samo 2 eura, a ukoliko planirate odlazak na večeru ili neku proslavu, a taj događaj zahtijeva svečanu frizuru, dovoljno je samo da okrenete jedan od dostupnih telefonskih brojeva u oglasnom prostoru dnevnih novina i dogovorite frizerski tretman. Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Treniranje srednje kose od 2 do 2,5, najduža 3 eura.
I jel mi treba nešto od pribora ili vi donosite svoj pribor?
Ne, ne, ja. Pa najbolje bi bilo dan prije ili na uveče da se dogovorimo za sutri dan. Jer ja radim još neke poslove.
Ukoliko pak planirate izlazak, a nokti vam i ne izgledaju baš reprezentativno, pozovite broj i izdvojite od 5 do 13 eura za ovu vrstu usluge. Jel radite vi na dogradnju noktiju?
Da.
Dolazite kući ili...
Ne, kod mene. Za Gorić, blizu kapele, 300 metara tom ulicom.
I koliko je na dogradnja?
7 eura. I gel nam prirodne je 5.
Izlivanje?
13. Kad se odlučite kad bi vam odgovaralo, pa ćemo se dogovoriti.
Jel radite još nešto od tih kozmetičkih usluga ili samo nokte?
I depilaciju.
Iz tržišne inspekcije, koja je nadležna da kontroliše ovakav način rada, kažu da su svjesni razmjera ovog problema po broju prijava koje su primili za različite vrste djelatnosti koje građani obavljaju nelegalno u stanu ili kući, ali su, kažu inspektori, kada prime prijavu nemoćni, prvenstveno zbog zahtjevne pravne procedure. PR uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Iva Čukić-Šoškić objašnjava.
Uprava za inspekcijske poslove do sada je dobila određeni broj prijava koje se odnose na obavljanje djelatnosti u stanu. Međutim, zbog ustavnog načela nepovredivosti stana, inspektor nema ovlaštenja da kontroliše vršenje bilo koje djelatnosti u stanovima građana bez odgovarajućih sudskih naloga.
A kako reaguju oni koji se na tržištu suočavaju sa nelegalnom i nelojalnom konkurencijom i u uslovima ekonomske krize posluju, a legalno izmirujući obaveze prema državi, pritom i zapošljavaju radnike? Potpredsjednik Udruženja frizera Crne Gore i vlasnik tri frizerska salona koji zapošljava 50 radnika Zoran Vukčević kaže da bi država morala da stane na put onima koji nelegalno rade, jer zbog takvog načina rada oni koji uredno plaćaju obaveze prema državi i radnicima zatvaraju svoje salone.
Odlasci po kuća, po stanova, ne znam sam kako bih to nazvao, to sve smeta nama koji smo legalni, koji smo u tokovima, koji zapošljavamo jednoga ili do 50-60 radnika, normalno da nam sve to smeta i da ovu državu vodi u neki, da kažem, propast, da svi razmišljamo da idemo svi u slobodne strelce, da ne plaćamo nikome nikakve ni osiguranja, ni usluge, ni poreze. Eto je da apel na ovu državu, ako je da otvori malo oči, pogleda okolo sebe i da dovede, možda su to neki, da kažem, ajde navijači, partijski ili ne, koji imaju slobode da mogu da rade nelegalno. Ja i mojih 50 radnika stvarno ne možemo, moramo sve doprinose ovoga svijeta da platimo našoj državi i nije mi žao kad bi se drugi, bar 50% njih pridržavali koji se bave ovim mojim zanatom.
Za razliku od frizera, predsjednica Udruženja kozmetičara Crne Gore sa 30-godišnjim iskustvom i vlasnica kozmetičke kompanije Charm Olga Nikčević ima razumijevanja za koleginice jer ih je, kaže, uglavnom nužda natjerala na to. Ona smatra da je potrebno da im država putem kredita pomogne da pokrenu sopstveni biznis.
Za rade kod raznih poslodavaca, za to dobijaju procenat koji je minimalan i odlučuju se da rade kod kuće jer im se bolje isplati. Naravno da se ne slažem da se taj porez, ali mislim da bi ih trebalo pomoći da krenu sopstveni biznis.
Olga Nikčević napominje da možda nije prava sagovornica na temu nelojalne konkurencije jer je vlasnica licencirane škole za kozmetičarke, ali smatra da iskusni kozmetičari imaju svoju klijentelu.
svojim radom i trudom se pobrinemo da je zadržimo, a ne mislim da je nešto od presudnog značaja. Ipak kvalitet i ono što neko zna da radi dođe do izražaja, bilo on prijavljen ili ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.